50 languages.
23.
Aprender línguas estrangeiras.
Изучаване на чужди езици.
Onde você aprendeu o espanhol?
Cadê ste učili ispanski?
Você também fala português?
Можете ли да говорите и португалски?
Sim, e também sei um pouco de italiano.
Да. Говоря и малко италиански.
Да, говоря и малко италиански.
Eu acho que você fala muito bem.
Мисля, че говорите много добре.
As línguas são bastante semelhantes.
Езиците са доста близки.
Eu percebo-as bem.
Аз мога да ги разбирам добре.
Mas falar e escrever é difícil.
Но говоренето и писането са трудни.
Eu ainda cometo muitos erros.
Все още правя много грешки.
Por favor, corrija-me sempre.
Моля, поправайте ме винаги.
A sua pronúncia é muito boa.
Произношението ви е много добро.
Você tem pequeno sotaque.
Имате слаб акцент.
Nota-se de onde você vem.
Разбира се откъде сте.
Qual é a sua língua materna?
Какъв е майчиният ви език?
Você está fazendo curso de línguas?
Посещавате ли езиков курс?
Qual é o material de ensino que você usa?
Кой учебник използвате?
Eu não sei de momento como isso se chama.
В момента не зная как се казва.
Não me lembro do título.
Не се сещам за заглавието.
Eu me esqueci disso.
Забравих го.
Забравих го.